Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. Danas zaseda krizni štab za borbu protiv koronavirusa koji će razmatrati epidemijsku situaciju i moguće ublažavanje mera. Medicinski deo tog tela i dalje smatra da nije vreme za popuštanje i da ne treba ugroziti postepeni pad broja zaraženih. U danu za nama registrovano je 3625 novobolelih, od testiranih oko 16.000 uzoraka. Preminula je 41 osoba. Na bolničkom lečenju je gotovo 8.000 pacijenata, na respiratorima 265. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija juče oborila sopstveni rekord u broju vakcinisanih. On je rekao da je cepivo primilo više od 75.000 građana i da je to rezultat kojim proporcionalno broju stanovnika ne mogu da se pohvale ni najrazvijenije zemlje Evrope i sveta. Predlog za izmene Ustava Srbije 16. aprila razmatraće Skupštinski odbor za ustavna pitanja. Pripremaju se izmene tri izborna zakona, kaže premijerka Ana Brnabić, izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o izboru predsednika Republike. Ispred Narodne skupštine frilenseri drugu noć provode u šatorima. Nezadovoljni su predlogom vlade o izmenama zakona o porezu na dohodak građana. Traže nastavak pregovora o tome da se iz zakona izbaci odredba o retroaktivnom plaćanju poreza za prethodnih 5 godina. U velikom požaru sinoć u Nišu izgorelo je i oštećeno je 10 montažnih kuća kod građevinske škole, povređenih nema. Požar je najverovatnije izbio kada se u jednom od objekata zapalio dimnjak, a vatra se proširila na susedne objekte. Legenda narodne muzike Predrag Živković Tozovac biće sahranjen u 14 časova i 30 minuta na novom groblju u Aleji zaslužnih građana. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Albe u Berlinu rezultatom 81-58 u poslednjem 34. kolu Evrolige. I vreme danas ujutru hladno, moguć mraz, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2 stepena, dnevna od 11 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, danas je 9. april, 6 sati, 3 minuta. Dobrodošli u emisiju Na tri vode u kojoj do 8 sati možete čuti najnovije vesti, govorit ćemo o aktualnim temama, prelistat ćemo i dnevne novine za vas. Pripremili smo vam kao i uvek interesantne rubrike iz kulture, za najmlađe rubriku za buđenje, rubriku Dogodilo se na današnji dan. Tu je naravno i muzika za dobro jutro. A emisiju realizujemo iz tri studija, studija Radio Novog Sada, studija dopisništva Radio Beograda u Nišu i studija Radio Beograda 2. Dobro jutro, želim Slaviši Veličković u studiju Nišu i Bilji Kuriš u Novosadskom studiju.
Pošto si tim redom rekla, ajde ja prvi da kažem.
Dobro jutro,
Slaviši. Da, dobro jutro. Dobro jutro.
Kako kolegini. Jutro su u Nišu?
U Nišu je minus 1 u odnosu na juče kad je bilo minus 2, možemo da kažemo toplima, da se to zaista ne osjeća. Hladno je zaista, opet su ova jutra jako hladna,
evo
koji smo 9. april, neobičajeno vreme čini mi se za ovo doba godine, ali valjda nam dolazi to proleće.
Dolazi, tako dolazi, ne, kažu meteorolozi već za vikend, ali da čujemo kako i Novom Sadu ovog jutra, Biljo.
Dobro jutro, naravno, iz Novosadskog studija. Pa ne znam kako, ali sever uvek važi za malo hladniji, ali u odnosu na jug i minus jedan u Nišu, u Novom Sadu je plus. Dakle, jedan stepen, mada je subjektivan osjećaj tu negde oko nula stepeni. Ono što jeste svakako da ćemo danas prekinuti ovo neobičajeno vreme za april mesec i da ćemo konačno imati proleće. Bar su najavili meteorolozi i danas, ali vikend izuzetno lep.
Jeste, tako je. Danas kažu do 15 stepeni, a ja da kažem da je u Beogradu po poslednjim merenjima 2 stepena. Pa da počnemo polako. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. aprila 1881. godine u Beogradu je rođen Veselin Čajkanović, filolog, etnolog, profesor univerziteta i akademik. Kao dobrovoljac je u Prvom svetskom ratu prešao Albaniju i učestvovao u bitkama na Solunskom frontu. Studirao je na Velikoj školi u Beogradu, potom u Minhenu i Leipzigu, gde je izučavao klasičnu filologiju, hebrejski i staroslovenski jezik.
Čajkanović se preko latinskih poslovica zainteresovao za srpske, a ove su ga postepeno dovele do izučavanja starih srpskih verovanja. Ubrzo je video da su podaci o srpskoj religiji pre primanja hrišćanstva vrlo oskudni. Zaključio je da se takva tema može proučavati samo u ostacima običaja sačuvanim u savremenom životu, kao i u običajima i verovanjima iz bliže prošlosti koji su ostali zabeleženi.
Naime, mnoga stara verovanja nije izbrisalo primanje hrišćanstva. Zadržala su se u vidu narodnih običaja koji su se prenosili sa pokoljenja na pokoljenje.
Ostatke paganskih verovanja Čajkanović je, pored narodnih običaja, sledio i kroz narodno poetsko i prozno stvaralaštvo, u čemu su mu od ogromne pomoći bile Vukove zbirke.
Na današnji dan 1941. godine preminuo je Henrik Fingerhut, prvi spiker Radio Beograda. Rođen je u jevrejskoj porodici u Slovačkoj. Završio je ekonomski fakultet u Belgiji i pravni u Beogradu. Na samom početku Drugog svjetskog rata poginuo je kao rezervni poručnik na srpsko-albanskom frontu kod Debra. O Henriku Fingerhutu govorio je teatrolog i radiokritičar Raško Jovanović.
U sećanju mi je i izvanredna dikcija i izvanredan izgovor Henrika Fingerhuta, mislim najboljeg spikera iz toga doba, a on bi, nažalost, poginuo je u ratu. On bi i bio obrazac da je snimljeno kako treba imati odnos prema mikrofonu. Bilo je još spikera, ali nije ih bilo mnogo, s obzirom da emisije nisu išle po čitav dan.
9. aprila 1933. godine u Beogradu je svečano otvoren Ruski dom imperatora Nikolaja II., jedan od najznačajnijih arhitektonskih projekata Rusa u Jugoslaviji između dva svetska rata. Autor zdanja je vojni inženjer Vasilij Fjodorović Baumgarten, general major Bele garde i vojske Kraljevine Jugoslavije. Ruski dom je postao središte naučnog, kulturnog i društvenog života za hiljade Rusa koji su posle oktobarske revolucije život nastavili u Srbiji. Na današnji dan 2014. godine preminula je književnica Svetlana Velmar Janković. Po završetku studija francuske književnosti bila je urednik u časopisu Književnost i izdavačkom preduzeću Prosveta. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 2009. godine. Svetlana Velmar Janković čita odlomak iz svog prvog romana Ožiljak.
Svi su povezani istom žudnjom. Treba kazniti tog čoveka koji sedi na optuženičkoj klupi i koji je oglašen za krivog, iako možda nije kriv, iako ga možda nikad nisu ni videli, iako ga možda ne poznaju, iako možda ništa o njemu ne znaju. Ali on mora da je kriv čim se našao na toj klupi i treba ga osuditi. Na smrt viču. Ljudi i žene. Otvorite prozore, kaže neko, pogušit ćemo se. Razmiču zavese, otvaraju prozore. Napolju dan i sunce. Na smrt usklik. Ujak sedi na klupi za optužene. Na toj klupi nema nikog sem njega. Ni on ne gleda ni u koga. Da li ikoga čuje? Da li čuje ovu ženu što sad viče upirući ispucali kaži prst prema ujaku? To je on, prepoznajem ga, ubica moje dece. Ujak gleda kroz ženu. Nekad su svi znali da on nije ubio ničiju decu. Nikoga on nije ubio. Sad svi znaju da jeste.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, ask Mrs. Wash to feed the cat, call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
6:16, ovo je jutarnji program Na tri vode. U narednim minutima prelistat ćemo današnje izdanje novina, izdvojit ćemo neke tekstove i teme, pa najpre da čujemo o čemu piše Dnevnik, zatim Štampa u Nišu i Beogradu.
Što se tiče Dnevnika, evo negde dva naslova su se izdvojila, uskoro zajmovi Svetske banke za našu poljoprivredu, ali Dnevnik piše i o tome zbog čega je ulje u radnjama sve skuplje i da li ćemo imati ulje o ceni od 200 dinara. Dakle, paorima krediti i do 400.000 evra, piše Dnevnik, krediti Svetske banke za poljoprivredu vredni 50 miliona dinara uskoro bi trebalo stići do naših zainteresovanih poljoprivrednika i prema predlogu pravilnika o podsticajima za sprovođenje ovog granta za podršku će moći da konkurišu poljoprivrednici, fizička lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Dozvoljen je veoma širok spektar investicija u primarnu poljoprivredu, proizvodnju i preradu najmanja vrednost prihvatljivih troškova 20.000 evra, najviše 400.000 evra. Drugi naslov, dakle, opet ekonomija, tiče se toga da smo svi primetili da je litar ulja u prodavnicama, odnosno da ne može da se nađe ispod 150 dinara, a u oči prošle žetve, piše Dnevnik suncokreta, litar zejtina se prodavao za 110 dinara. Ali ga je bilo i na akcijama mnogo nižom cenom, oko 100 dinara. E sada u radnjama litar ove namirnice na akcijama se nudi čak 130 do 140 dinara, a po redovnim cenama košta oko ili čak iznad 150 dinara. Dakle, Dnevnik dalje istražuje o čemu se dakle zapravo radi, pa su zato i kontaktirali Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, gde su rekli da prate situaciju na tržištu, ali su negdje i istakli i izneli zaključak da je reč o velikoj potražnji ulja na međunarodnom dakle tržištu, da je dakle posljedica toga i da se takva situacija reflektuje i na Srbiju. Dakle, slabiji rod suncokreta, a velika potražnja. Najpre, dakle, kada govorimo o rodu, govorimo o Rusiji i Ukrajini, a ulje je sve traženije zbog pandemije. Dakle, najavljaju i to da ukoliko dođe do povećanja cena, dakle u Ministarstvu trgovine, a piše Dnevnik, koje nemaju dakle ekonomsko opravdanje, jedan od načina za spuštanje cena je i privremena suspenzija carina na uvoz suncokretovog ulja, kako bi se naravno omogućila veća konkurencija. Dakle, ovo je rečeno u Ministarstvu trgovine. Evo, toliko iz Dnevnika.
Slaviša?
Pa ono što je meni, evo da kažem, upalo u oči čitajući današnje novine je pre svega da danas počinje probni ispit za đake osnovne škole, odnosno završne godine, odnosno osmog razreda osnovne škole. Probni završni ispit je u stvari verna simulacija procesa završnog ispita gde učenici zaposleni prolaze kroz utvrđene procedure ispita. I naravno najvažnije je da se testira znanje, ono što su do sad đaci naučili i kako će eto, to znanje pokazati na završnom ispitu, ali ne samo to, nego i organizacija samog ispita, vreme dolaska, potreban pribor, postupanje i pravila pre, u vreme i nakon završnog ispita, organizacija prostora i rad, uloga odeljenskog starešine, dežurnih nastavnika, supervizora i drugo, dakle kompletna jedna organizacija ovakvog jednog završnog ispita. Naravno, i ovoga puta će to biti nešto malo drugačije što se broja đaka tiče. Naime, bit će grupe ne veće od 15 đaka, a probni test se održati po rasporedu, dakle danas u 13 sati polaganje probnog testa iz matematike, sutra 10. u 9 časova polaganje probnog testa iz srpskog iz maternjeg jezika, odnosno i takođe sutra od 11.30 polaganje probnog kombinovanog testa iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. 120 minuta traje ovo rešavanje ovog ispita. Juče se inače, sinoć je naime negde pre 20 sati se dogodio veliki požar u Nišu, u ulici Aleksandra Medvedeva, u kojem je izgorao montažni objekat u kojem je živelo 10 porodica. Svi su na vreme evakuisani, povređenih nema, pričinjena velika šteta, reagovao je grad, odnosno gradske strukture, ljudima je obezbeđeno privremeno boravište, a od dana će se rešavati i njihov generalni problem, dakle konačno rešenje, jer kako kažu ovde povratka u ove objekte nema i je nešto što mi je upalo u oči, a meni vrlo interesantno, naime danas građani Aleksinca mogu doći po jedno od 100 sadnica belog jasena i to je akcija koja se zove Posadi svoj hlad. Uslov je da 10 sadnica budu dostavljene zainteresovanim školama. Interesantno da je ovo donacija nevladina organizacija Zeleni razvojni centar iz Sremske Mitrovice.
I to je lepo. Evo, Politika na naslovnoj strani donosi razgovor sa doktorom Milošem Markovićem, imunologom. Ne znamo koliko je antitela dovoljno za zaštitu od COVID-19, naslov je ovog teksta. U laboratorijama su ovih dana veliki redovi, ali ne da bi se utvrdilo postojanje infekcije izazvane virusom korona, već da bi se provjerio nivo antitela nakon primljene vakcine. Iako ljudi ne znaju da tumače rezultate, uglavnom na svoju ruku donose zaključak da li su zaštićeni od COVID-19 ili ne. Profesor dr. Miloš Marković, imunolog s Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, smatra da je na delu prava antitelomanija, odnosno da mnogi posle vakcinacije idu u laboratorije da mere nivo antitela i da posle rezultate stavljaju na društvene mreže, o čemu se dalje polemiše. Ovaj stručnjak za politiku kaže da ne vidi nikakav smisao da ljudi rade ove testove, iako zna da je to masovna pojava i naglašava da se zaštita ne nalazi samo u antitelima i da postoji i celularni imunski odgovor posredovan T limfocitima, koji u nekoj meri štite sigurno, a tu su i takozvane memorijske B ćelije. Na stranama o kulturi u Politici je intervju sa glumcem Vojinom Ćetkovićem. On kaže, dobro se osjećam zbog toga što smo uspeli da zakucamo ljude za TV ekrane, da ih zadržimo kućama, serijama smo spasli hiljade života. Na novosti pišu na internet stranici, između ostalog, o lažnim COVID pasošima. Lažni COVID pasoši za 1200 dinara. Cyber stručnjaci upozoravaju na veliki broj prevara. Lažni pasoši COVID se prodaju preko interneta po niskim cenama. U velikoj prevari koja je alarmirala vlasti brojnih država koje žele da ožive putovanje i ekonomiju, ocenili su cyber stručnjaci od Islanda do Izraela. Brojne države su počele da ukidaju restriktivne mere prilikom prelaska granica za ljude koji mogu da dokažu da su vakcinisani. Ljudi pokušavaju da zaobiđu pravila praveći lažne dokumente, pritom stavljajući živote drugih u rizik. To je rekao za Reuters Benoit Rora, osnivač cyber obaveštajne kompanije Cyble. I novosti Biljo pišu o tome zašto je poskupelo ulje. Kažu na cenu utiče nekoliko faktora, to je ovo čemu si ti govorila. A također na stranama ekonomije novosti pišu i kako je kablovski operator SBB najavio da će od 1. maja poskupiti svoje pakete za sve korisnike koji ne budu imali elektronski račun. To bi moglo da predstavlja problem za sve one koji nisu potkovani veštinama savremenih tehnologija i, kako kažu stručnjaci, upravo su najstariji u ovoj grupi koja bi mogla biti oštećena. Eto, toliko kada je reč o prelistavanju današnjih novina. Naravno, tu je još interesantnih i važnih tema i tekstova. Sada malo muzike, pa ćemo ubrzo čuti i najnovije vesti u jutarnjem programu na Tri vode. 6 sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Danas sednica Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Razmatraće se trenutna epidemijska situacija i moguće ublažavanje mera. Medicinski deo i dalje smatra da nije vreme za popuštanje i da ne treba ugroziti postepeni pad broja zaraženih. U danu za nama registrovano 3625 novobolelih, od testiranih oko 16.000 uzoraka. Preminula 41 osoba. Juče je vakcinisano više od 75.000 ljudi, izjavio predsednik Aleksandar Vučić, poručuje da takvim rezultatom, proporcionalnom broju stanovnika, ne mogu da se pohvale ni najrazvijenije zemlje. Predlog za izmene Ustava Srbije 16. aprila razmatraće Skupštinski odbor za ustavna pitanja. Pripremaju se izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o izboru predsednika Republike. Freelanceri drugu noć provode u šatorima ispred Narodne skupštine. Nezadovoljni predlogom vlade o izmenama zakona o porezu na dohodak građana, traže nastavak pregovora o tome da se iz zakona izbaci odredba o retroaktivnom plaćanju poreza za prethodnih 5 godina. Legenda narodne muzike Predrag Živković Tozovac biće sahranjen u 14 časova i 30 minuta na novom groblju u Aleji zaslužnih građana. Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Albe u Berlinu rezultatom 81-58 u poslednjem 34. kolu Evrolige. Vreme danas ujutru hladno, moguć mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2 stepena, dnevna od 11 do 16, u Beogradu 15 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda ovoga jutra javlja se Slobodan Sovilj.
U petak na području Srbije jutro hladno sa slabim mrazem. U toku dana biće sunčano i malo toplije u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab vetar promenljivog pravca na severu zemlje i umeren južnih pravaca. Maksimalna temperatura od 11 do 16 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, na širem području grada slab mraz. U toku dana sunčano i toplije. Vetar slab južni, maksimalna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni.
Čuli ste vesti.
Bajo la rama me vi caída. Que esto sucede y que esto sucede a quien confía en ramas que están endebles. En tu corazón me quedé atrapada por tanto trasto. Así no puedo, a no ser que me quites trastos de en medio. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. We'll be right back.
pues los dos se marchitan con sequedades. Pero en lloviendo, el amor y los campos van floreciendo. Los camellos rizados con que cubriste mi alma rezagada en mi cuerpo triste, se han enredado en nudos y lamentos de otros pasados. Si no vives en amor, cuando alguien diga ay, no podrás aliviar su herida. Si no vives en amor, cuando podrás aliviar su herida.
Naredni minuti emisije Na tri vode rezervisani su za kulturu. Sledi rubrika Sinoć u gradu. Govorit ćemo o kulturnim dešavanjima u Nišu, u Novom Sadu i Beogradu juče. Slaviše, da krenemo iz Niše.
Pa može. Sinoć je interesantno veče ili jučerašnji dan u Nišu, ali ne samo u Nišu. Malo ćemo se prošetati i gradovima oko Niša. Pre svega da počnem da je sinoć u simfonijskom orkestru od 19 sati bio koncert Venecijanski biseri i tim koncertom je se obeležilo 350 godina rođenja velikog baroknog kompozitora Tomasa Albonija. A pored njega, pored njegovog dela, izvedeno je i Vivaldija godišnja doba. Dirigent na koncertu je bio Svjelen Simeonova, solista Simon Papanas, jedan od najznačajnijih violinista iz Grčke. A u Centru za kulturu i umetnost u Aleksincu sinoć je otvorena izložba slika i crteža Katarza umetnice Vesne Dimitrijević. To je bilo u 19 sati u Art galeriji Doma kulture. Takođe, na 22. sajmu knjige grafike u Pirotu, sinoć u 18 sati i 30 minuta, održana interesantna tribina pod nazivom Reditelji, pisci i knjige. Gosti tribine u organizaciji biblioteke bili Milorad Milinković, filmski reditelj i najpoznatiji tragač u kvizu Potera, tako su ga najavili, inače je on poznatiji po mnogo čemu, ali sad je najaktuelniji. Po tome i Boško Milosavljević, filmski dokumentarista i pisac. Inače, podsjetimo, Milinković je režirao mnoge filmove koji su obeležili posljednju deceniju, između ostalih Mrtav hladan, Čitelj iz Eskobara, Patuljci sa naslovnih stanara, Zduhač, znači avantura. A Boško Milosavljević je takođe promovisao svoj roman Povest o Ivanu Španoviću Špancu, a kao autor 7 dokumentarnih filmova iz srpske i svetske istorije 20. veka govorio o značaju izrade dokumentarnih filmova, saradnji sa Draganom Bjelogrlićem, Nebojšom Glogovcem, Milošem Bikovićem, Nikitom i Halkovim. I još da kažem da je sinoć održana promocija 58. po redu časopis za književnost, kulturu i društveni život Toplice Tok u Prokuplju u izdanju književnog društva Rade Drajinac u 18 sati u sali Doma kultura.
Ja. Da, što se tiče Novog Sada, evo negde ja ću od najmlađih da krenem, jer je juče u pozorištu mladih odigrana predstava Ježić Žožo, namenjena najmlađima. Autor teksta je Kuzman Krstev u režiji Emilije Mrdaković. Zatim tu je i Srpsko narodno pozorište u kojem je juče i sinoć održan koncert Disko opera. Učestvovali su novosadski big band, članovi hora i orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta, koji su publiku naravno poveli na fantastično putovanje kroz najlepše teme disko muzike. I na programu koncerta nalazi su se neki od najpredstavljivih predstavnika autora disco talasa 70-ih i 80-ih, ABBA, Bonnie M, Michael Jackson, Steve Wonder i tako dalje. A pričom o kulturi, odnosno pričom o izložbi, putujemo u Sombor, u galeriju Kulturnog centra Laza Kostić. Dakle, u Somboru moglo se i juče na izložbu Teatarsko u slici čoveka autora Stefana Stevanovića. O izložbi govori autor.
I zapravo sam se bavio onim što je u nama samima, ono što nam Jung recimo poručuje, što nas pita koja je zapravo mera maske koju čovek treba da nosi da bi zaštitio samoga sebe od spoljašnjih uticaja, od svega zapravo. Serija započinje slikom Grupa 601 još 2017. godine, završava slikom koja je rađena pre par meseci, baš ciljano za ovu izložbu i ciljano da završim svoje četvorogodišnje istraživanje.
E, ova vrlo interesantna izložba, Teatarsko u slici čoveka, dakle Stefana Stevanovića, može da se pogleda do 17. aprila u Somboru. Toliko je, da, iz Novog Sada. Da, Nado.
Izložba u Gudurama Amerike otvorena je sinoć u bioskopu Balkan u Beogradu. Naziv izložbe je referenca jasna na naslov romana Karla Maja u balkanskim gudurama, u kom se Balkan stereotipno tumači kao divlja teritorija u kojoj vladaju nasilje i razbojništvo. Tako se ova postavka gradi na preispitivanju značenja toponima i pojma Amerika. Na njoj su predstavljeni radovi trojice autora. Prvi je 15-minutni video rad Zvuci rodnog kraja Mladena Miljanovića, pa da ga čujemo.
Moja generacija, jel, i pa ne samo moja, nego i ranije smo zapravo odrastali, jel, pod tim uticajem, ajde da kažemo prije svega, holivudske kulture u formi filmova, ideje Amerike kao jedna ideja apsolutne slobode.
Drugi rad na izložbi je metalna skulptura Jugo Amerika, školjka automobila Jugo, izvornog proizvoda za američko tržište i sečena po osi simetrije. Šta Amerika predstavlja za vajara Radoša Antonijevića?
Nemam samo jednu asocijaciju, ali uglavnom je verovatno neki divlji zapad. I to je neki kaubojski filmovi, tako. Ali čini mi se da taj naziv divlji zapad nekako postaje sve aktuelniji.
Instalacija Amerika Nenada Maleševića obuhvata tri fotografije, crteže i jednu poštansku marku, a motiv je skulptura Kip Slobode.
Nemam neku ideju šta je stvarno Amerika. Zamišljam je kao neki monolit posredovan popularnom kulturom ili nekakvim političkim diskursom, ali u stvari ne mogu da odredim se prema tom fenomenu s nekom dozom realnog iskustva.
Eto, čuli smo autore izložbe o Gudurama Amerike, koju možete videti u bioskopu Balkan do 30. aprila. A Kulturni centar Beograda organizovao juče razgovor sa finskim umetnikom Mikom Tanilom povodom njegove izložbe Između ploča, koju možete videti u galeriji Podrum. Razgovor u kome su učestvovali kustosi izložbe Aleksandra Sekulić i Dejan Vasić mogao se pratiti na Facebook stranici Kulturnog centra. Spomenuću izložbu Katarine Ljubinković-Zorkić Kimono za poneti u galeriji Singidunum, a u Omladinskom pozorištu Dado premijerno je sinoć izvedena predstava Životinska farma Đorđa Orvela u režiji Darijana Mihajlovića. Još jedna premijera bila je sinoć u Beogradu u pozorištu Lutaka Pinokio. Publika je mogla da vidi predstavu Ivica i Marica, koju je režirala Isidora Goncić. O knjizi O Bodlerovom cveću zla razgovarale su na internetu povodom 200 godina od rođenja velikog pesnika, autorka pomenute knjige Vesna Elez i Bojana Stojanović-Pantović. Ovaj događaj organizovao je Dom kulture Studentski grad. A mi kasnije u emisiji, kada nam se pridruži Radio Republike Srpske, govorimo o kulturnim dešavanjima večeras. Možda vas neki od naših predloga zainteresuje, zato ostanite s nama.
Take me, lift me out of my misery.
U 6:47 čućemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 9. dana aprila. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Mnogi će iskoristiti da ovo najavljeno lepo vreme u slobodne dane vikenda provedu u prirodi, zato očekujemo da se na kraju poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji saobraćaj pojača na izlazima iz većih gradova, ali i putevima koji vode ka vikend naseljima i izletištima. Posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra, zbog koje vidljivost može biti mestimično smanjena na putevima koji prolaze pored reka i u kotlinama, vozači će tokom celog dana pratiti dobri uslovi za vožnju. Usporena vožnja ih očekuje jedino na deonicama, gde je saobraćaj prilagođen radovima, a kojih je svakim danom sve više. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, počela je kompletna rekonstrukcija regionalnog puta Jošanička banja Koponik, zbog koje će do 1. novembra saobraćaj biti potpuno obustavljen. Putevi do vrha ove planine vode preko Rudnice ili preko Brusa i Brzeća. Podsećamo da je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza. Na Zaječarskom putu između Davidovca i Straže u tunelu Grza u toku je izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. U toku su radovi i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu između Smedereva i Ralje, zbog toga vozače i na ovom delu očekuje naizmenično propuštanje vozila. I danas će zbog radova na redovno održavanje tunela Vrančić, koji se nalazi na autoputu između Ljiga i Preljine, biti zatvorena vozna traka. A od 10 do 16 časova će saobraćaj biti usporen zbog radova na obilaznici oko Beograda na više deonica kružnog toka Resnik, a vozite opreznije zbog radova i na delu autoputa između Inđije i Stare Pazove u smeru ka Beogradu, zbog kojih se povremeno zatvaraju vozna i preticajna traka. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su povremeno i višsatna. I na putničkim terminalima sa ovim zemljama je saobraćaj pojačan, ali se trenutno prolazi bez dužeg zadržavanja.
Or just forget me. Say yeah.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
9. april. 1932. Rođen pevač, kompozitor i rock'n'roll pionir Carl Perkins. Svijet ga upoznao 56. zahvaljujući hitu Blue Suede Shoes. Njegove pesme pevali Elvis, Beatlesi i Johnny Cash. Paul McCartney je izjavio, bez Perkinsa ne bi bilo ni nas. Kompozitor je umro januara 1998. u 65. godini. Potpisavši ugovor sa diskografskom kućom EMI Records, grupa Queen napravila prigodan popodnevni nastup za sve zaposlene u čuvenom londonskom Marquee klubu. Zanimljivo, 40 dana pošto se na istom mestu predstavila naša U grupa. Sa pesmom Let's Dance, u kojoj gitaru svira Steve Ray Vaughan, David Bowie prvi put ima hit kojim istovremeno dominira na top listama Amerike i Britanije. 1988. U 56. godini, posle duge borbe sa meningitisom, umire popularni pevač Brooke Benton. U karijeri imao više od 20 hitova, a i danas se pamti po pesmi Georgia on my mind. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now. Baby, let it burn out. Where I can't feel my face. Mind is twisted and weird ways. Wondering what can we do now. Maybe let it burn out. Glitter sparkling on your heart now. Darling, won't you stay? Together.
got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 41 pacijent u našoj zemlji preminuo od posledica virusa COVID-19. Danas nova sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona. Juče rekordan broj vakcinisanih protiv COVID-19 u našoj zemlji. Testom iz matematike počinje proba male mature. Vojvodina na korak do titule u odbojkaškom šampionatu države. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminuo još 41 pacijent, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno njih 5620. Testirano je još 16.055 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno 3625. Sednica kriznog štaba za borbu protiv širenja virusa korona biće održana danas.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da u Srbiji ne postoji potreba za uvođenjem obavezne vakcinacije. Povodom presude Evropskog suda za ljudska prava da je obavezna vakcinacija legalna. Ona je kazala da se kod nas vakcinacija sprovodi odlično i da interesovanje ljudi je ogromno mnogo bolje nego u naprednijim evropskim društvima. Ocenila je da su građani Srbije pokazali da su odgovorni, da kako je navela ne padaju na teorije zavere i da koliko god bio jak pokret oni koji su protiv vakcinacije, građani i veruju u svoj zdravstveni sistem i institucije.
Srbija je juče oborila sopstveni rekord u broju vakcinisanih protiv COVID-19, objavio je na društvenim mrežama predsjednik Aleksandar Vučić. Precizirao da je juče vakcinisano više od 75.000 osoba i da je to rezultat kojim proporcionalno broju stanovnika ne mogu da se pohvale ni najrazvijenije zemlje u Evropi i svetu. Predsjednik Srbije je rekao da je cilj da do kraja maja imamo više od 2.800.000 vakcinisanih protiv virusa korona, 2.200.000 onih koji su primili i drugu dozu vakcine, a do kraja juna da taj broj bude veći od 3 miliona.
Ruski fond za direktne investicije počeo je pregovore sa predstavnicima nemačke vlade o preliminarnom sporazumu o isporuci ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik V. Ruski mediji podsjećaju da je ta vakcina već registrovana u oko 60 zemalja sa ukupnom populacijom od više od 1,5 milijardi ljudi. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn najavio je pre dva dana da će Berlin započeti bilateralne razgovore sa Rusijom oko dogovora o nabavci vakcine i to o količinama koje bi proizvođači vakcine mogli da isporuče i o tome kada bi vakcine bile isporučene.
U požaru koji je sinoć izbio kod građevinske škole u Nišu izgorelo je ili oštećeno desetak montažnih kuća, prema informacijama iz policije niko nije povređen. Požar je lokalizovan, uzrok se još utvrđuje. Prema nezvaničnim informacijama u jednom od objekata zapalio se dimnjak, a vatra se brzo proširila i na susedne objekte. Gradonačelnik Niša Dragana Sotirovski izjavila je da je 10 porodica, odnosno 40 osoba, u požaru ostalo bez krova nad glavom, ali da je grad Niš našao privremeni smeštaj za njih.
Na konsultacijama premijerke Ane Brnabić sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem i ministarkom pravde Majom Popović, odlučeno je da bude pokrenuta skupštinska procedura za promenu Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Premijerka istakla da je vladavina prava važna tema i da želi društveni konsenzus o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa.
Dogovoreno je da će Odbor za ustavna pitanja vladi uputiti poziv da tokom sledeće nedelje imamo sednicu, odnosno da oni imaju sednicu koju ćemo prisustvovati mi iz vlade, na kojoj će se raspravljati o ovoj našoj inicijativi, inicijativi vlade za izmenu ustava. Ovo je u nameri da i dodatnim zapošljavanjem i preraspodelama pomognemo sudstvu da bude efikasnije, da bude manje opterećeno, a građanima da dobijaju suđenja u razumnom roku, što će i generalno unaprediti, mislim, osjećanje vladavine prava i pravde u Republici Srbiji.
Testom iz matematike počinje proba male mature, dok je za sutra planiran test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test. Poštujući protivepidemijske mere, probni završni ispit biće organizovan u grupama od 15 učenika u učionicama koje će prethodno biti dezinfikovane i provetrene.
Prvobitno je proba male mature bila planirana za kraj marta, ali je zbog pogoršanja epidemijske situacije pomerena za 2 sedmice. Ta provera znanja priprema je za konačni završni ispit planiran za kraj juna, objašnjava rukovodilac školske uprave Novi Sad Milan Grujin.
Na završnom ispitu se ne proverava ništa drugo nego sposobnosti i znanja koje su učenici stekli za vreme osnovne škole. I proveravamo koje od znanja učenici imaju. Neke posebne pripreme u smislu nekog podsjećanja su dobro došle, ali nema nikakvih tu sad, da kažem, mogućnosti za nekim spektakularnim promjenama. To će uglavnom biti onako koliko su učenici uradili toku svoje osnovne škole.
Idemo i na vesti iz sporta. U posljednjem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je poražena u gostima od Nemačke Albe sa 81-58. U trećoj utakmici finalne serije play-offa domaćeg odbojkaškog šampionata Vojvodina je u Novom Sadu savladala Partizan sa 3-0. Meč je pratio Boris Zalembaba.
Za svega sat i po igre Vojvodina je stigla do meč lopte i do šanse da peti put u nizu osvoji titulu. Za to će biti potrebna još jedna pobeda protiv Partizana. U prvom setu videli smo ubedljivu Vojvodinu 25-12, nešto više na izvesnosti u drugom, dobijen je na razliku 27-25, a u trećem je ponovo Vojvodina blistala od početka do kraja, osvojivši set sa 25-17 za pobedu u trećem meču finalne serije. Vojvodina dakle vodi 2-1, serija se seli u Beograd, gde će u ponedeljak biti odigran četvrti meč, a ukoliko Vojvodina trijumfuje, peti put za redom postaće prvak države. Najefikasniji igrač na meču u timu Vojvodine bio je Pavle Perica, 25 poena, a pobedi je doprineo i povratnik posle povrede Aleksandar Blagojević sa 10, a najefikasniji ovaj put u ekipi Partizana bio je Lazar Marinović sa 10 poena. Dakle, u trećoj utakmici finalne serije Super lige Srbije za odbojkaše Vojvodina NSM Partizan 3-0, Vojvodina vodi 2-1, u pobedama jedan trijumf deli je od pete uzastopne titule.
U ovom trenutku u Nišu je -1 stepen, u Beogradu 2, u Novom Sadu je 0 stepeni. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak za oko 5 stepeni. Vetar slab južnih pravaca na severu, a na jugu Srbije severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5 do -1, a maksimalna od 12 u Dimitrovgradu do 17 stepeni u Loznici. U subotu tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u petak. Popodne će biti malo oblaka na severu. Vetar slab južni i jugoistočni. U nedelju sunčano i toplo vreme uz povratak proleća. U ponedeljak i utorak još toplije, a u sredu zahlađenje sa kišom po današnjoj prognozi. Stanko Sparavalo, Meteos.
7:08. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. Dobro jutro. We'll be right back.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i
dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Mirjana Mina Ivanović i za vas ću izrecitovati pesmu o Keruši, Sergeja Jesenjina. Jutro srano, gde strn šumi, lupka, gde se beli trska u guguti. Sedmoro je oštenila kučka, sedmoro je oštenila žuti. Da u sumrak grlila ih nežno, i lizala niz dlaku što rudi, i slivo se mlak sok neizbežno iz tih toplih materinskih grudi. A uveče, kad živina juri, da zauzme motke il prut jak, izišo je tad domaćin tmuri i svu štenad potrpo u džak. A ona je za tragom trčala, stizala ga kao kad uhode, i dugo je, dugo je drhtala, ne zamrzla površina vode. pri povratku, vukuć se po tmini i ližući znoj s bedara lenih. Mesec joj se nad izbom učini kao jedno od kućića njenih. Zurila je u svod plavi, glatki, zavijala bolno za svojima, a mesec se kotrljao tanki i skrio se za hum u poljima. Nemo, ko od milosti ili sreće, kad joj bace kamičak niz breg, pale su i njene oči pseće, kao zlatni sjaj zvezda u sneg.
Take it back.
7 je sati i 19 minuta. Od ovog trenutka plovimo na četiri vode. Dobro jutro, želim Slavici i Drašku u studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci.
Dobro jutro, dobro jutro iz hladne Banja Luke.
Minus 2 je, ali je vedro, lijepo, sunčano, eto, minus 2, a moglo bi biti danas i 20.
U studiju.
To izdržati tu razliku.
Da, da, moglo bi, kažu meteorolozi, bit će do 15 za vikend, tih 20 najavljuju, vraća nam se proleće. U studiju Nišu, Slaviša ovog jutra, Slaviša, je se promenilo nešto u Nišu po posljednjim merenjima?
Ja mislim da je minus 1, tako da nekih promjena nešto i nema, tu smo svi, oko nule smo svi, ili u minus.
Pa nula Novi Sad, Bilja.
Bilja nula Novi Sad, dobro jutro iz Novog Sada, da, promenilo se to što smo se malo razbudili za ovih sat vremena, ali bit će bolje.
U Beogradu 1 stepen po poslednjim merenjima. Juče je bio Svetski dan Roma, taj dan obeležava se od 1990. godine u znak sećanja na održavanje prvog svetskog kongresa Roma 1971. godine u Chesfieldu kod Londona. Cilj je da se na ovaj način svake godine ukazuje na težak položaj Roma u svetu. Za romsku himnu tada je proglašena pesma Đelem Đelem, dogovoren je izgled zastave Roma sa točkom kao centralnim simbolom. Rom inače znači čovek i na pomenutom kongresu utvrđen je tako i naziv ovog naroda. Mi u današnjoj temi jutra govorimo o romskoj kulturi, tradiciji, životu i položaju Roma uopšte. Slavice, Draško.
Da, mi ćemo prvo reći kako je to stanje kod nas u Republici Srpskoj u BiH, pa evo poslednjih godina osjetan je napredak statusa Roma u Republici Srpskoj, prvenstveno u oblasti zdravstvene zaštite i školovanja, ali to ne prate, na primjer, programi stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja. I pored ovakve situacije, procjenjuje se da oko 80% Roma ipak živi u siromaštvu. Ipak u Republici Srpskoj svi oni, kao što rekoh, imaju zdravstveno osiguranje, po čemu, na primjer, Srpska prednjači u poređenju sa Federacijom BiH. Takođe, sve je manje nepismenih Roma, djeca se školuju u osnovnim i srednjim školama, a sve češće i na fakultetima. Dobijaju besplatne udžbenike, a u pojedinim sredinama, zavisno od saradnje sa lokalnim vlastima i druge vidove pomoći za učenike i studente.
Često se ističe problem stambenog zbrinjavanja koji nije mnogo poboljšano nakon više realizovanih programa izgradnje ili adaptacije romskih kuća finansiranih iz republičkih, državnih, međunarodnih izvora. U prethodnih 5 godina u Srpskoj, gdje živi 40.000 Roma, izgrađeno ili adaptirano 750 kuća. Najviše ove poslove finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ipak to nije dovoljno za velike potrebe ove zajednice.
Romi u Republici Srpskoj su najbrojniji u Bijeljini, u Brčkom, Tesliću, Doboju, Prijedoru, Banja Luci i Gradišci. Organizovan je na lokalnom i republičkom, ali i državnom nivou, čelnici romskih udruženja smatraju veoma važnim. Zato su u njihovom savezu, koji na nivou Republike Srpske djeluje dvije decenije, odlučili da nastave praksu efikasnog organizovanja u saradnji i sa onim Romima koji žive u određenoj zajednici. Savez romskih organizacija Republike Srpske nastoji da se svojim aktivnostima izbori za bolji položaj Roma, ali također i pripadnicima romske populacije promijeni stavove o pojedinim sferama života.
Romi nisu zadovoljni dinamikom zapošljavanja, ali su svjesni da ih je mnogo nekvalifikovanih i sa ustaljenim mišljenjem da ih radna sredina neće prihvatiti, pa posao i ne traže. A s druge strane, novije generacije koje su obrazovane dijele sudbinu ostalih stanovnika Srpske. Mora se naglasiti da su Romi najbrojnija nacionalna manjina, ali istovremeno i najugroženiji, i to po društvenim, naučnim i stručnim kriterijima i parametrima koji se uzimaju u obzir prilikom procjenjivanja socijalnog statusa neke zajednice ili društvene grupe.
E sad, Nada je pomenula kulturu. Ono po čemu su pripadnici ove nacionalne manjine različite je upravo njihova kultura, tradicija, običaji, razni obredi, jezik, pismo i umjetničko staralaštvo. Međutim, činjenica je da se ne radi mnogo na promociji svega toga. Osim romske muzike, koju svi rado slušamo, gotovo da nemamo baš priliku da se upoznamo sa tim dijelom njihovog života.
Poruke su nam stizale na naš broj +387653222233, to je naš Viber broj, jednu smo izdvojili. Išao sam u školu s jednom romskom djevojčicom, o ljepoti neću da pišem, to je kod njih nešto posebno. Ono što bih htio reći da je bila izuzetno inteligentna, možda najpametnija u razredu, ali realno nije imala šanse kao ostala djeca, prije svega zbog predrasuda, ne toliko kod nastavnika nego kod nas vršnjaka. I baš me interesuje da li uspjela da se obrazuje koliko je zaslužila i mogla, a mogla je mnogo više od svih nas.
I te predrasude čini mi se da su najveći problem.
Jesu, da.
Da.
Naravno, da, siromaštvo, diskriminacija, predrasude, to su i dalje svakodnevica Roma i to nije samo slučaj kod nas. U Srbiji prema posljednjem popisu živi više od 147.000 pripadnika romske nacionalne manjine. Zbog loših uslova života samo jedan od 100 Roma živi duže od 60 godina, skoro 90% njih je bez posla, četvrtina Roma nema ni dana škole. Romkinje su u težoj poziciji od ostalih građana, njihov prosječan životni vek je čak 25 godina manji od proseka u Srbiji. Ne zna se tačan broj Roma u svetu, ali se smatra da ih širom planete ima do 20 miliona. I u Srbiji je juče Svetski dan Roma prigodno obeležen, govorilo se i o obrazovanju, i stanovanju i posebno u ovo vreme zdravlju. Zaključci koji su se mogli čuti su da je u poslednjih nekoliko godina njihov položaj u Srbiji poboljšan, pa tako sada imamo više dece koje su uključene u obrazovanje, više i onih koji završavaju više škole i fakultete, omogućen je naknadni upis u matične knjige, povećeni broj dakle, zdravstvenih asistenata koji i medijatora koji se ovim poslom bave. Dosta se radi na izgradnji romskih naselja, stambenih jedinica, ulaže se više novca nego ranije. A ukazano je i na prevenciju dečjih brakova koji su kod Roma česti. Znatno je veći broj dečaka Roma koji su uključeni u obrazovanje nego devojčica, pa i tom problemu bilo reči juče u obraćanju domaćih zvaničnika. Znamo da postoje brojne organizacije koje se bave zaštitom prava Roma, pa su tako priređeni kao i svake godine i različiti programi, predavanja, kulturni sadržaji. U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je sinoć svečana akademija Romi koji su učinili svet boljim mestom. Inače, most na Adi, Palata Albanije, Brankov most, Fontana na Slavi, Avalski toran bili su sinoć u Beogradu osvetljeni plavom i zelenom bojom. Spomenuli ste i tradiciju i romsku kulturu. Znamo da ona postoji vekovima i da su Romi narod koji putuje, živi slobodno nomadskim životom. Različitih su religija, kao što reče ti Slavice, njihova muzika, jezik, običaj i širom sveta su danas raznoliki i kod nas tu bogatu kulturu najpre prepoznajemo da, u muzici, u pesmi i u običajima koji se vezuju za različite krajeve Srbije koji su svakako posebni i interesantni. Slaviša, Biljo?
Pa ono što je interesantno, čini mi se i vrlo važno, a bar je bilo 2019. godine 5. maja pred njihov najveći praznik Đurđevdan u Nišu je otvoren prvi romski kulturni centar u Srbiji.
Da.
I pošto mi u ovom našem programu pratimo naravno kulturne događanja, a oni pažljivici slušalci znaju da nešto nismo pominjali ovaj delovanje ovog kulturnog centra, to nije zato što to nismo hteli da uradimo, nego zato što praktično taj kulturni centar i ne radi. Od kad je osnovan, evo ja sam se za ovu našu priču jutros probao da spremim i da nađem neku informaciju vezanu sa rad ovog kulturnog centra i na njihovom Facebook stranici su podaci samo vezani za otvaranje, za pozivanje romske dece, pre svega za učlanjenje u ovu organizaciju, a tu na početku se odmah i stalo. Tako da je to zaista veliki problem, da, i velika šteta. Ono što je zaista vrlo tragično, ja sam došao do nekih podataka da je starih od 60 godina samo 4% kad su Romi. Kad su Romi u pitanju, 10 do 15 godina je životni vek kraći Romu u odnosu na ostale. U Srbiji postoje negde oko 700 romskih naselja koji su potpuno neprikladni za život ljudi, dakle bez osnovnih higijenskih komunalnih uslova, bez dozvola naravno, vrlo često bez struje, vode, tako da je njihov život vrlo, vrlo težak. A ono što sam ja, to možda bi bilo interesantno, probao da nađem prvi izvor o Romima, što se Srbije potiču iz 1323. godine iz vremena vladavine Stefana Dečanskog, kada se govori da je jedna akrobatska ciganska družina koja je brojala oko 20 članova, posjetila srpsko-makedonske zemlje. Interesantan je zapis franskog hroničara Kikleja iz 17. veka koji u beogradskim romanima govori da su to ljudi koji doista prijatno pevaju i igraju u pratnju svog ćemanata. Dakle, 7 vekova mi živimo zajedno ovde sa njima. E sad, njihov položaj zaista nije zavidan. Ko je sve tu kriv? Verovatno i oni sami, a i mi, bogami.
Da, evo ovo i priče i dodajmo i to, dakle, da je u više gradova juče u Vojvodini obeležen Dan romske nacionalne manjine, pa tako i Subotica, u kojoj prema poslednjem popisu živi oko 2900 Roma, a nezvanično između 3500 i 4000 pripadnika romske zajednice. Na koji način Subotica pomaže da se unapredi položaj Roma jeste taj da je jedini grad u Vojvodini koji ima dva romska koordinatora, pedagoške asistente i zdravstvene medijatore, a grad je ove godine izdvojio čak 1.100.000 dinara da bi položaj Roma bio unapređen. Ta podrška se, kao i prethodnih godina, ogledala je u kupovinu udžbenika za đake u 5 osnovnih škola u kojima nastavu pohađa većina romske dece. Zatim grad je dosta uložio i učinio u unapređenju položaja stanovanja Roma, pre svega u stambenim naseljima Halas i Haladaš u Čantaviru. A u Subotici se, između ostalog, uspešno sprovode projekti Romakted i interkulturalizam i antidiskriminacija. U planu je usvajanje novog lokalnog akcionog plana koji će unaprediti položaj Roma, naravno u pogledu stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja. Dodajmo i tome da osim Subotice u Vojvodini u više gradova, kroz razne projekte, stipendije, konkurse, pomaže se Romima.
Da, tako, i nadamo se da će položaj, njihov položaj biti bolji u nekoj skorijoj budućnosti, Bila je ovo tema jutra, jutarnjeg programa Na tri vode, Razbudilnik. Ostanite s nama.
Some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible, so beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. In my all-powerful mind, I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. When a heifer said I love you, and Flynn said make my double jack. Was then we planned the revolution to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be. We'll be right back.
The news broke after midnight that we'd pull the temples down without a sound. But the generals, they were hiding out, the ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paperback, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day.
Sada je sati 35 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode razbudilnik i u narednim minutima govorit ćemo o gradskom pozorištu Semberija iz Bijeljine. Slavica i Draško telefonom će razgovarati u studiju Banja Luci sa direktorom ovog pozorišta Ivanom Petrovićem.
Tako je. Bijeljina je u prošlosti imala veoma razvijeno amatersko pozorište i dugo su vladale jake težnje da se taj pozorišni duh u gradu obnovi, a sa početkom rada Akademije umjetnosti sa ocijekom za glumu stvorili su se uslovi za osnivanje pozorišta, pa je tako prije 2 godine osnovano gradsko profesionalno pozorište Semberija. O tome kako opstaje sada u vrijeme pandemije, mi ćemo, kao što si Nado i rekla, pričati sa direktorom ove ustanove Ivanom Petrovićem, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro i vama i hvala što ste nas pozvali.
Evo, u vremenu kada je kultura nekako spala na dno liste prioriteta, vaše pozorište se ne predaje. Pripremate jednu veoma zahtjevnu predstavu.
Da, da. Pa eto, imali smo tu, da kažem, sreću ili nesreću da počnemo naš rad upravo u godini kada je zavladala i ova prva, da kažem, svjetska pandemija virusa korona. Naime, mi smo se osnovali krajem 2019. godine, zvanično, mislim, u papirima. Međutim, naša prva premijera bila je u februaru 2020. godine i posle prva dva izvođenja te naše prve predstave, koja je bila komedija Metena u razvoju po tekstu našeg umjetničkog rukovodioca Milivoja Mlađenovića, treće igranje bile zakazano 12. marta. Međutim, upravo 11. marta je bio onaj lockdown, kada su zatvorena pozorišta i sve ustanove. Kasnije znamo šta je se bilo, tako da osnivanje našeg pozorišta bilježeno je upravo tim nekim, da kažem, izazovnim vremenima i komplikovanim za kulturu, ali eto, kada god je bio taj neki lockdown i kad se nije radilo, kad nismo mogli da izvodimo predstave, mi smo to iskoristili da pravimo neku novu predstavu, da kako se kaže, obogatimo naš repertoar. Mi smo mlado pozorište i najveći problem je jer nemate predstava, nemate šta da igrate. Druga pozorišta koja imaju, ne znam, istoriju drugu po, ne znam, 100-120 godina, mogu da biraju šta će da rade, da li da obnove neku predstavu staru. I uvijek imaju te slatke muke, šta ćemo sad za repertoar? A mi znamo šta ćemo, imamo jednu predstavu, recimo 2 ili 3, i onda, tako da, mi smo se predavali, evo, hvala Bogu, sada radimo 6. premijeru, koja je skoro gotova, tako da za nekih, evo, godinu i koliko, 2 mjeseca, mi smo napravili 6 premijera, što je, po mom mišljenju, skromnom, jedan, da kažem, vrlo značajan rezultat za naše mlado pozorište.
Značajan rezultat i da nije pandemija, kamoli u ovim uslovima, ali eto, ja nekako slušajući vas vjerujem da ćete iz ovog odmah na početku ovako prekaljen izaći mnogo jači i nastaviti. Kako sad to sve funkcioniše kod vas, koliko utiče na te pripreme predstave, kako se možete organizovati?
Pa, što se tiče samog rada pozorišta, mi se trudimo, znači, da pratimo šta kaže struka, što se kaže, pratimo te mjere i uglavnom kada ne možemo da radimo svoju izvođačku djelatnost, mi radimo znači probe u Centru za kulturu, jer nemamo svoju zgradu još uvijek. Znači, locirani smo u Centru za kulturu ovdje u Bijeljini, odlično sarađujemo sa tom institucijom. Primjenjujemo znači sve zaštite mjere, masku, naravno na probama uvijek radimo sa maskama. Evo sad, na primjer, konačno su došli te vakcine, pa eto ja sam...
Nadamo se da će to sve biti bolje. Da.
Da pružim primjer ostalima. Tako da ćemo svako Bog da i vakcinisati, pa da malo prebrinemo i tu priču što se tiče proba i samog to nekog straha od zaražavanja.
Da, Ivane, ja sam pomenula da radite jednu vrlo zahtjevnu predstavu koja će, ako se ne varam, trajati 4 sata. Tako da ima i elemente baleta i onako vrlo izazovno za jedno mlado pozorište kao što ste vi.
Pa da, eto, tako taj naš sadržaj nekako teče, kako se razvijamo i te predstave same po sebi dolaze, tako da kažem, i evo na red je došla i ta neka, da kažem, malo izazovnija predstava. Reditelj je ponudio nama taj koncept, on je već radio kod nas jednu predstavu, taj mladi reditelj Davidović, predstavu za djecu i odrasle, Čudne zveri na provjeri, i umjetnički savjet je bio vrlo zadovoljan sa tom predstavom, i kada nam je ponudio eksplikaciju za Čehovljevog Ivanova, umjetnički savjet se vrlo rado prihvatio, jer je vidio to neko novo čitanje i to neku novu vizuru koje je posmatran to djelo. Tako da u suštini smo svesrdno prihvatili to, jer je to nešto novo i jedan još jedan izazov za naše mlado pozorište, jer je svi su likovi, znači, prema našem pozorištu, tako da kažem, prema našem ansamblu urađeni, što se tiče godina, je tu radi naš najveći, da kažem, hendike pod navodnicima, jer smo mi, kao što smo mlado pozorište po stažu, tako i ansambl. Najstariji glumac ima 36 godina, a najmlađa glumca ima 24. Tako da smo, da kažem, malo u deficitu sa glumcima kojima igraju te neke starije ili srednje uloge.
Pa sami tim već izazov za te mladi glumci. U svakom slučaju, ja se nadam da ćete, stvarno nadamo se svi, da ćete vrlo brzo sve to što radite moći i pred publikom brojnijom da odigrate, jer vi kao mlado pozorište, to vam je sigurno prijeko potrebno.
Jeste, i da se pokažete i na festivalima, nije lako dokazati se ni na tom pozorišnom nebu. Tako da vjerujemo da će što prije biti normalizowana situacija. Vjerujem da planova imate.
Da, pa. Mi smo imali dosta planova, tako da kažem, još na početku, i stvarno smo krenuli isto sa jednom, da kažem, zahtjevom predstavom. Prva premijera je bila komedija Metena u razvoju, koja je također bila vrlo, da kažem, intrigantno postavljena, tako da smo imali, ulagali smo u nju velike nade i planirali smo dosta festivala. Međutim, eto, ta korona nas je spriječila, otišli smo na festival u Zaječar, gdje smo osvojili prvu nagradu Zoranov brk, tako da u prvoj godini postojanja dobili smo jednu nagradu, što je bilo veliki napredak za naše pozorište i motivacija za dalje. Tako da sad nastavljam u tom smislu. Mislim, nismo opterećeni sada, moramo da osvojimo neke nagrade, jer tako bitno je da imamo stalni repertoar ovdje u Bijeljini. Kao što ste rekli u najavi, naše pozorište Scena bilo je vrlo razvijeno i dosta kreativnih ljudi je bilo uključeno, ne samo u glumu, nego i u scenu, i dizajn, i plakat, i sve što se tiče pozorišta kao najkomplikovanijeg umjetničkog čina. I, nažalost, rat je prekinuo to pozorište, ali eto, tu smo se trudili kada je zaživjela Akademija umjetnosti. Mi, generacija koja je prva završila glumu, ostali ovdje u Bijeljini.
I eto pozorišta.
Hvala Bogu, uspjeli.
Hvala vam, Ivane. Želimo vam uspješan rad. Uvijek nam je zadovoljstvo predstaviti neke mlade ljude koji se bore za to parče kulture koje je zaista u krizi u ovoj vrijeme pandemije, i zato nam je bilo zadovoljstvo jutros pričati sa vama. Ja zahvaljujemo vam. Mi nastavljamo dalje. Da, recite.
i nadam se da ćemo se čuti kada bude premijera, to jest kada zakažemo datum, kada prođe.
Svakako.
To ćemo sigurno najaviti.
Da, svakako. Hvala vam još jednom.
Hvala vam puno.
Da. Eto, razgovarali smo sa Ivanom Petrovićem, Gradsko pozorište Semberija, jedno mlado pozorište, ali vjerujemo da je pred njima svjetla budućnost, samo da pandemija završi.
Toliko za sada iz Banja Luke.
Današnju misiju privodimo kraju i kao što smo i obećali, daćemo vam neke preporuke za kulturne događaje danas, večeras pa i za vikend. Pa da krenemo iz Novog Sada, pa da čujemo Slavišu šta će biti interesantno u Nišu, Banja Luka pa Beograd.
Evo, iz Novog Sada izdvajamo jedan događaj. Večeras će biti održan koncert kamerne atmosfere koji će nam po ko zna koji put prirediti Vojvođanski simfonijski orkestar. Govori portparolka Vojvođanskog simfonijskog orkestra Mirela Ždinjak.
Negde se prilagođavamo celoj epidemiološkoj situaciji, tako da smo ovu koncertnu godinu u martu počeli sa gudačkim korpusom, a sada slušamo duvače Vojvođanskog simfonijskog orkestra i to serenadu u B-duru, poznatu kao Grand Partita Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je jedno možda i od njegovih najdražih kompozicija. Često se kaže da je to remek delo za duvačke instrumente.
Dakle, koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra večeras u sinagogi u Novom Sadu od 19 časova.
Evo što se Niša tiče, jedno od najznačajnijih dela srpske književnosti posle Drugog svetskog rata, Ćosićeve deobe, u kojima se nastavlja priča o dve porodici iz romana Koreni, Katić i Dačić, biće premijerno izvedene večeras i sutra od 18 sati na sceni Narodnog pozorišta u Nišu. Glavne ličnosti Ćosićevog romana su potomci Katića i Dačića, pa se, kako navode iz pozorišta, deobe nadovezuju na Korene i deo su najznačajnije sage u srpskom romanu 20. i 21. veka, kao što su i Vreme smrti, Vreme zla, Otpadni grešnik i Vreme vlasti. Inače, predstava deobe je rađena u koprodukciji pozorišta Novog Sada, Niša i Prištine. Novosađani su već imali priliku da pogledaju ovu predstavu. Još jednom da kažem, danas i sutra od 18 sati predstava deobe, izložba radova Dadoša studenta Fakulteta umetnosti u Nišu, biće otvoren u petak 9. aprila u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju. Reč je o radovima koji su nastali prethodne tri godine, na kojima su studenti prikazali svoje viđenje ćiriličnog pisma. Evo za sad toliko iz Niša.
A iz Republike Srpske krenut ćemo iz Trebinja povodom manifestacije Dučićev dan na platovu ispred Muzeja Hercegovine, postavljena izložba pisma sa Banovca, posvećena životnom putu i djelatnosti diplomate književnika Matije Bano, autora Svetlane Mitrović iz Etnografskog muzeja i Peđe Milojevića iz Tangram centra iz Beograda. Dokumenti koji čine ovu izložbu su upis u matičnu knjigu rođenih pisma, izveštaj, ukazi, pozorišni plakati, knjige, reprodukcije, uljena platnu, fotografije i sl. Ova izložba će biti dostupna posjetiocima i online, a u skladu s mjerama Republičkog štaba, kada ponovo bude dozvoljena posjeta ustanovama kulture, ta će izložba biti dostupna i uživo u galeriji muzeja.
Još jedan događaj, u holu Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske može se pogledati izložba Štrumfovi, koja je postavljena povodom Dana frankofonije, a organizovana je u saradnju sa diplomatskim predstavništvom Belgije u Sarajevu i Francuskim institutom. Ostale kulturne ustanove kod nas ne rade zbog epidemioloških mjera.
Pokrenutna inicijativa Sarajevo Film Festivala, prvi regionalni online filmski festival, počinje danas, traje do 17. aprila. Festival kojem je lako moguće pristupiti preko online platforme Kino Meeting Point buhvata 9 ostvarenja, 5 sa posljednjih izdanja Kana, Berlina i Venecije, 2 remasterizovana jugoslovenska klasika i 2 dokumentarca. 4 regionalna filmska festivala stoje iz ovog online projekta, a iz Srbije je to festival autorskog filma. Jedan od koordinatora novoustanovljenog festivala, Milena Debeljković, govori o ideji i ovogodišnjem programu.
U pitanju je jedna saradnja između 4 festivala. Ja bih napomenula da je to Sarajevo Film Festival kao vodeći partner, zatim Herceg Novi Film Festival, Zagreb Film Festival i Festival autorskog filma. Možda trenutno u Evropi postoji ta tendencija umrežavanja festivala, širenja znanja, deljenja, rada na nekim programskim celinama, ne samo organizacijalno, tako da eto, mi smo nekako videli tu mrežu festivala, to je Festival autorskog filma se priključio toj mreži, jer stvarno vidi potencijal u razvijanju celog Balkana kroz tu mrežu i kroz taj pre svega evropski film, s obzirom da je to nešto zajedničko što sva 4 festivala nose u sebi. Prethodnih godinu dana smo stvarno imali priliku da kroz različite festivale, ne samo iz Srbije nego iz regiona, da gledaoce podučimo da oni naviknu na te online projekcije, tako da je to ovaj put. Selektori sa 4 festivala su radili na tom nekom zajedničkom programu. Naravno, tu su filmovi poput Novi poredak Jamesa Franka, koji je bio na festivalu autorskog filma, i Mladi kitolovac, film koji je inače bio u takmičarskom programu. Ja mogu da kažem da imamo i neke premijere koje nisu bili u Srbiji, kao što su Jedna od nas, Đuro Gavran, koji je bio na Sarajevu, to je bila svetska premijera. Zatim imamo i film koji je premijerno na svim teritorijama, u pitanju je smrt filma I mog oca, koji znači da sad nije prikazan uopšte, tako da eto kažem imamo jednu novinu.
Eto naših predloga, kada je reč o kulturnim događajima, i stigli smo do kraja današnje emisije, pa da se odjavimo istim redom.
Iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Vukašin Mihajlov, Zoran Vukolić, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro.
Iz Niškog studija pozdrav svima vama i našim slušalcima. Mima Vlada i Slaviša, u ponedjeljak sa vama Biljam Jalković.
Iz studija Radija Republike Srpske u Banja Luci pozdravljaju vas Želimir Ćorković, tonski realizator, i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Sunčane Republike Srpske, a danas i tople.
I studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović. Ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan i vikend.
Thank you.